școala din România, din multe puncte de vedere, pregătește tinerii pentru un viitor care nu o să mai existe sau care nu mai există deja. Estimez că în următorii ani va fi vorba de un survival of the fittest, cine se adaptează va fi bine, cine nu reușește rămâne în urmă. Pentru a avea o tranziție mai lină către această lume nouă a inteligenței artificiale, a tehnologiilor noi, avem nevoie de o școală care să cultive mult mai mult competențe, nu neapărat cunoștințe. Întrebarea e de ce cultivă școala acea cunoaștere? Pentru că prin acea cunoaștere deprinzi competențele. În România cunoașterea nu duce la competențe. De asta avem rezultate atât de slabe la testele PISA. O să dispară anumite joburi, o bună, poate chiar o bună parte din joburile la care noi acum visăm nu o să mai existe, dar o să apară altele noi. Ca noi să putem să ne adaptăm la aceste joburi noi, avem nevoie de anumite deprinderi universale. Și vorbim de ceea ce înseamnă soft skills, de abilitate de a învăța să înveți.
Învăța continuu.
Exact, gândire critică și așa mai departe, pe care, din păcate, școala nu le...
creativitate.
Exact, creativitate și așa mai departe. Deci,
exact.
Pe care, din păcate, școala nu le cultivă.
Deloc.
Credeți că școala din România e o interacțiune care să te motiveze să rămâi în țară pentru majoritatea copiilor?
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitata mea de astăzi este Ariana Dudună, o tânără curajoasă care luptă pentru drepturile elevilor din România fără să aștepte să fie scoasă în fața clasei la tablă. Nu s-a sfiit să organizeze proteste publice ale elevilor și să se așeze la masa negocierilor cu cei mai puternici oameni din stat. Ariana Dudună este absolventă a Colegiului Național Mihai Eminescu din Constanța și viitoare studentă la Universitatea Stanford. A fost președinte al Asociației Elevilor din Constanța timp de 2 ani, luptându-se cu curaj și determinare pentru transportul gratuit al elevilor și coborârea vârstei de vot la 16 ani, participând la dezbaterile parlamentare referitoare la proiectul România Educată și susținând greva profesorilor. Anul trecut, pe fondul grevei profesorilor, Ariana a vorbit față în față cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni și nu a ezitat să-i spună părerea sinceră despre marile lipsuri ale proiectului România Educată. Pe lângă asta, Ariana a prezentat emisiunea Starea Viitorului, un proiect al echipei Starea Nației, cunoscută pentru curajul și consecvența cu care apără adevărul și drepturile cetățenilor. La doar 19 ani, Ariana este o voce puternică care luptă pentru schimbarea pozitivă a României. O tânără cu poftă de hai că se poate și putere pentru hai să facem, de la care putem să ne luăm inspirație, încredere și energie. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos!
Servus, Ariana! Bine ai venit la Hacking Work!
Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat!
De multă vreme te urmărim cu admirație și nu doar pe tine, pe toți colegii voștri din Asociația Elevilor din Constanța. Pentru mine a fost remarcabil că oameni care poate n-au împlinit 18 ani s-au grupat, au înființat un ONG și au început să se lupte pentru drepturile lor la început, adică v-ați luptat cu administrația locală sau administrația județeană pentru decontarea transportului și pentru alte drepturi care sunt prevăzute în lege, dar care sunt uitate de multe ori, dar ulterior ați devenit parteneri sociali și prezenți, foarte prezenți în dezbaterea publică legată în general despre educație, legislație, toate lucrurile astea. Admirabil! Bravo!
Mulțumim!
Ai doar 19 ani. Ai condus câțiva ani Asociația Elevilor din Constanța, ești în continuare în board, adică îi ajuți pe colegii tăi, dar aș vrea să te considerăm în continuare unul dintre liderii acestei mișcări, pentru că înțelegi foarte bine problemele și situațiile specifice celor atât de tineri.
Sigur, mulțumesc pentru invitație și din perspectiva și din experiența pe care am avut-o, în continuare încerc să-mi exprim opinia pe problemele elevilor din România, pentru că în continuare încă sunt elevă,
da.
Acum sunt clasa 12-a, dar în același timp motivul pentru care nu mai am o funcție în Asociația Elevilor din Constanța, pentru că când am anunțat că mi-am terminat mandatul, chiar apăruseră și în presa locală niște titluri senzaționale, e unul cât se poate de simplu, ca să fie destul de clar. La noi există o limită de mandate în statut, cum e din punctul meu de vedere și normal în orice organizație care are niște principii democratice și așa mai departe, deci nu nu cred că e normal ca organizațiile de elevi să aibă lideri aceiași lideri zeci de ani, cum au universitățile aceiași rectori și așa mai departe. Deci există o limită de mandate și pentru că consider din perspectiva, eram clasa 12 ani, nu credeam că mai am atât de mult timp, mi se pare sănătos la un moment dat să te rupi, pentru că un lucru pe care multă lume nu-l înțelege, organizațiile, și puțin din viziunea mea, nu sunt despre oamenii din ele. Organizațiile sunt despre misiunea pe care o au.
Și despre deci, oamenii pe care îi servesc, nu despre oamenii care le compun.
Exact.
Wow, e incredibil ce spui. Adică, tocmai am scris un articol, pornind de la știrea cu organizațiile elevilor cer desființarea intrărilor separate profesori-elevi, și am spus că în România, de obicei, sistemul, vorbim de sistemul de învățământ, sistemul medical, sistemul de poliție sau de justiție, sistemul tinde să înceapă să lucreze în beneficiu componenților săi, nu în beneficiu cetățenilor pentru care este creat să funcționeze. Și exact asta spui și tu, adică este vorba despre a face un serviciu pentru întreaga categorie pe care o servim, nu pentru noi ăștia care compunem organizația. Și exact când ai spus despre o limită de mandate și despre nevoia de a nu lua pe persoană fizică o organizație, adică să te faci stăpân acolo, exact la rector mă gândeam și eu. Pentru că vedem exact anul ăsta în România tot felul de domni și doamne care sunt de 3-4 mandate în funcții și își continuă numirile în poziții de rector pentru că au luat universitățile alea pe persoană fizică. Și este una dintre tumorile sistemului de educație de la noi.
Exact, clar. Și nu vorbim de o problemă care se aplică doar la rectori. La rectori e mult mai discutată situația pentru că au fost
sunt
o felul
vizibile,
de...
Da.
Sunt vizibile și au fost o felul de schimbări de legislații special ca să-i acomodeze.
Exact, și-au dat legi pentru ei.
Exact. Dar aceeași problemă putem să ne punem și legat de directorii școlilor, de unii profesori, de unii funcționari din unele instituții publice, de liderii sindicatelor din învățământ și așa mai departe. Vorbim de niște organizații, fie că sunt instituții de stat, fie că sunt sindicate, fie că sunt organizații non-guvernamentale, care au aceeași componență, aceiași oameni la conducere sau aceiași oameni pe aceleași posturi de, în unele cazuri, 30-40 de ani. Ceea ce o organizație nu poate evolua dacă sunt constant aceiași oameni, pentru că de la un anumit punct îți e dificil, după ce ai stat ani de zile pe un post, să mai vezi lucrurile în afara cutiei. Să mai gândești creativ, îți dezvolți anumite automatisme care, într-adevăr, în unele cazuri pot fi utile pentru că ești mult mai eficient și uneori e mai eficient să ai un om mai vechi decât unul mai nou pe care trebuie să-l formezi, trebuie să învețe, să-și deprindă acele automatisme, dar în același timp te limitează din alte puncte de vedere.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Te ascult și nu îmi vine să cred că ai 19 ani și n-ai fost la vreo facultate și n-ai parcurs, nu știu, vreun program de pregătire în management sau în leadership, ci treaba asta vine natural din tine? Sau cum ai ajuns la nivelul ăsta de gândire?
Deci, cumva, eu văd în fel următor cu leadership-ul și inclusiv într-un context de business, într-un context social... Problema nu e cum să fii lider, problema e să găsești ceva care te pasionează, ceva în care crezi și tocmai pentru că crezi în acel lucru, ajungi pus în ipostaza de a fi lider. Lider nu ești, nu te naști, lider devii din prisma unor situații în care ești pus, în care ești nevoit de circumstanțele în care te afli să inspiri alți oameni, să-i ajuți, să creezi o echipă. Eu nu am ajuns în poziția, nu am ajuns lider pentru că am fost aleasă președinte sau pentru că am mers la un curs de leadership. Eu am ajuns lider strict pentru că am fost în ipostaza în care credeam în drepturile elevilor, credeam că ele trebuie apărate și eram nevoită să le apăr și să aplic niște noțiuni de leadership și să le deprind, pentru că dacă eu nu deprindeam aceste competențe, eu n-aș fi reușit să-mi ating scopul. Scopul nu era să devin lider, scopul era să avem o educație mai bună.
Sigur, e learning by doing, dar totul depinde de caracter și de valorile personale, pentru că nu ai ajunge să gândești în felul ăsta dacă nu ai simți că asta este corect și dacă n-ai avea principii de viață sănătoase, adică să fim responsabili, să ne uităm la ceilalți, să răspundem nevoilor lor. Hai să ne întoarcem la drepturile elevilor. Lumea a descoperit odată cu existența asociației voastre că, hopa, și elevii au niște drepturi. Și noi, în general, vedem în discursul public doar știrile astea urâte și cumva, în mod absolut nedrept, aruncăm întreaga generație într-o găleată nemeritată. Vedem testele PISA, unde avem rezultate proaste, vedem analfabetism funcțional și cumva îi aruncăm pe toți copiii în aceeași găleată și nu e drept. Da? Mă bucur să văd că există elevi de liceu care, unul, gândesc extraordinar de matur și sănătos, doi la mână, se zbat să-și apere drepturile. Hai să vedem care sunt lucrurile care nu funcționează astăzi în România din perspectiva elevilor.
Cred că, în primul rând, trebuie să trecem într-o zonă socială. În mod evident, sistemul de învățământ are foarte multe probleme. Programa școlară nu e adecvată, examenele uneori nu se potrivesc cu cerințele care există în general, cu testele PISA și așa mai departe. Însă, în primul rând, trebuie să ne uităm și la acei elevi care nu ajung la școală. Aha. Avem un procent uriaș de copii din România care se află la risc de excluziune socială, care se culcă fără să mănânce, care merg la școală pe stomacul gol, care se duc la școală de sculți și așa mai departe. Problema cea mai mare nu este neapărat la școlile din urban, unde poate sunt elevi mai slabi sau programele școlare nu sunt adecvate, ci ceea ce trage în jos cel mai mult România din punct de vedere statistic sunt acele zone izolate, acei copii care nu au ce să mănânce, acei copii care abandonează școala din cauza sărăciei. Și din păcate, zona de educație nu prea, și mă refer la toți actorii, însă în special la Ministerul Educației, persoanele din sistem, în special la nivel înalt instituțional, nu prea își doresc să intervină în zona aceasta socială, ca sistemul de educație să intervină social, în viața elevilor, în condițiile lor de trai.
De ce? Pentru că e imposibil de rezolvat? Sau care ar fi motivul?
Cred că mai degrabă pentru că văd cumva zona de educație separată de zona de protecție socială, de protecția copilului, însă și pentru că dacă ar interveni, ar trebui să-și asume o vină pentru faptul că lucrurile sunt cum sunt. Atunci când intervii să rezolvi o problemă, într-un mod indirect, e această gândire că înseamnă că tu ai cauzat-o. Și ceea ce este adevărat într-o anumită măsură, inacțiunea Ministerului Educației în ultimii 10 ani pe această palieră a cauzat această problemă și nu doar 10 ani, 10-20, însă dacă în continuare se perpetuează această inacțiune, problema nu se va rezolva de la sine, ea tot o să rămână acolo și în general o să se agraveze statistic.
Da. Și ce vreau eu să înțelegem, și este un lucru pe care îl dezbat destul de frecvent și cu oamenii din zone profesionale elevate, din IT, de exemplu, da? Care spun, băi, noi suntem foarte bine, noi suntem performanți, noi suntem foarte sus, ăia care sunt, nu știu, asistații social, săracii, și e vina lor că nu se zbat, nu muncesc, nu se chinuie. Ce nu înțelegem este că orice fel de comunitate, și România este o mare comunitate, nu poate să progreseze decât dacă își duce întreaga masă, întreaga echipă în sus. În momentul în care accepți polarizarea, oricât de mult te-ai zbate tu să faci performanță sus, această masă care stă în loc și care nu are resurse și nu are acces la progres, te va ține în loc. Și asta spui și tu, adică dacă nu reușim să rezolvăm integrarea socială, condițiile minimale pentru copii să ajungă să aibă acces la educație, să poată să ajungă la o zonă profesională decentă, să câștige niște bani mai buni decât minimul pe economie și munca cu cârca, nu o să rezolvăm problemele acestei țări. O să continuăm să ne supărăm că vai, câștigăm în România mai puțin decât în Occident, dar asta pentru că nu suntem ca masă capabili să facem niște munci mai complexe. Asta cred eu că ar trebui să înțelegem și îți mulțumesc pentru perspectiva ta. Bun, dincolo de zona asta socială, sărăcie, lipsă de resurse, să ne întoarcem la totuși la cei care reușesc să ajungă la școală și să parcurgă, nu știu ce, 8 ani, 12 ani de școală. Care sunt lucrurile cele mai urâte sau cele mai rele pe care le întâmpinați voi astăzi?
Cred că o problemă principală sunt programele școlare.
Conținutul. Care,
exact, conținutul, chiar și planurile cadru, deci modul în care sunt structurate, ce materii există, nu neapărat doar ce se învață la fiecare materie în parte.
Deci, odată selecția materiilor, da, temelor, și doi la mână conținutul acestor materii.
Exact, exact. Uh-huh. Deci vorbim de două probleme diferite. În primul rând, România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană și din spațiul european care are atât de multe materii la liceu și în generală. Deci elevii studiază 12, 14, 15 materii, în timp ce în alte țări, de exemplu Anglia, se studiază 3 materii. Sunt țări în care studiază 5, 7 la liceu. Și aceste state au considerat că este de preferat să ai un liceu cu mai puține materii, unele poate predate transdisciplinar pe teme, cu mai multe ore pe săptămână, deci într-un context în care ai 5 materii, poți să le studiezi pe fiecare 5-6 ore pe săptămână, în loc să studiezi unele materii 5 ore, altele să ai doar o oră alocată fiecăreia, pentru că elevii astfel înțeleg mai bine. Și prin faptul că planurile cadru sunt construite în acest mod, faptul că avem mai multe materii, unele au o oră alocată, unele au 3 ore alocate, altele au 6 ore alocate, Se transmite elevilor ideea că unele materii sunt mai importante decât altele, că unele competențe sunt mai importante decât altele, ceea ce nu este corect. Și același lucru li se transmite elevilor și prin faptul că la examene dau examene doar din 2-3 materii. Deci în clasa 8-a dau examen doar din matematică și română, deci celelalte materii automat nu mai contează, tocmai pentru că doar la alea două dai examen. Și la liceu dai examen din română, matematică, istorie, 3 materii la alegere, la bacalaureat. Și automat, din nou, elevii înțeleg că, ok, contează astea 3 materii la care dau bacul, nu mai contează celelalte. Pentru ce să-mi bat capul cu o materie pe care nici nu am la examen, o și studiez doar o oră pe săptămână, dacă Ministerul Educației pasă atât de puțin de materia asta, încât îi dă doar o oră pe săptămână și nu o bagă în examen, atunci mie de ce mi-ar păsa mai mult?
Da.
Cam asta e logica care... Și repet, e o informație care pleacă de la Ministerul Educației și care le este transmisă elevilor. Nu e greșit că elevii gândesc așa, pentru că ei gândirea asta nu și-au dezvoltat-o ei.
Asta e sistemul pe care mi l-ai creat, adică asta îmi spui.
Exact. Apoi, pe transdisciplinaritate, din ce mai multe cercetări și specialiști în educație sunt fani ai acestei idei. Faptul că cunoștințele din anumite materii ar trebui să fie corelate cu altele.
Exact.
Când predai istoria, nu e suficient să predai doar o lecție la istorie. Poți să o corelezi și cu ceva de la română. Ai un text despre aceeași perioadă. Țin minte, când eram eu în generală, aveam la fizică, la începutul anului, în clasa 7-a, aveam noțiunile de trigonometrie cu sinus, cosinus, și la matematică noi încă nu le făcuserăm, dar ele erau în programă la în același an. La fizică erau la începutul anului, la matematică erau la sfârșitul anului. Și la pârghii aveam lecția cu pârghii la fizică și la biologie aveam lecția cu pârghii, oasele formează pârghii. La biologie era la finalul anului, la fizică era la începutul anului. Deci nu era nicio logică. De ce nu poți să pui lecțiile respective una în același timp ca acel copil să lege niște legături?
Da.
Și asta provine și din modul în care se creează aceste programe școlare. Persoanele se creează sunt niște grupuri de lucru care creează aceste programe școlare, doar că ele nu comunică între ele.
Vorbesc
între ele. Grupul de fizică, când a spus lecția cu pârghile, să știm și noi la biologie când o punem și așa mai departe.
Deci tu crezi că, unu, ar trebui să restrângem numărul de materii, să le dăm importanță relativ egală, da? Și să pregătim oamenii pentru viață, nu pentru a să construim sistemul în beneficiul componenților săi, că mie asta îmi arată. Adică avem modul în care gândește astăzi ministerul este ăsta. Avem 150.000 de profesori care sunt de română, de matematică, de trebuie să le dăm de lucru acestor oameni. În loc să ne centrăm, avem 1 milion de copii sau 3 milioane de copii care trebuie să aibă succes în viață și pentru care trebuie să construim informație și experiență care să-i ajute să progreseze.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Exact, exact despre asta vorbim și ca să revin puțin la o discuție mai recentă care ne arată tot mai perspectiva în care sunt privite lucrurile. Organizația Salvați Copii împreună cu mai multe asociații de elevi a lucrat la un proiect al statutului elevului. E bun de acel proiect prin care, printre altele, pentru că e un document foarte bine lucrat de peste 60 de pagini pe care puțină lume l-a citit, printre altele s-a cerut și desființarea acestor intrări separate, dar și ca ora de religie să fie prima, fie ultima oră. De ce? Din următorul motiv. Pe lângă faptul că nu toți copiii fac religie și nu au motiv.
Nu toți au ales să facă religie,
sunt și elevi care fac religie în cadrul altor confesiuni. Acei elevi, în multe cazuri, în multe județe, nu sunt suficienți într-o școală, într-o clasă, ca să poată să facă religia la școală. Așa că ei, unde se duc? Se duc la biserică, se duc în cadrul unor alte școli, fac acolo religie, li se dă o adeverință cu notele și se întorc la școală. Nu e corect ca acel elev să asiste la 2 ore de religie. Să stea și la cea de la clasă, să stea și la cea a confesiunii lui. Primul răspuns la această propunere, și din spațiu public și din partea profesorilor în general, a fost cum facem cu normele profesorilor de religie. De ce nu s-au gândit elevii cu Salvați Copiii la normele profesorilor de religie? Că profesorul de religie o să vină dimineața la școală, se duce acasă, se întoarce la școală seara când e ultima oră.
Bietul de el.
Deci așa se pune problema. Problema ar trebui pusă în felul următor. Și într-adevăr, este o problemă. Nu trebuie să lăsăm profesorii pe afară și așa mai departe. Întâi ne uităm la elevi.
Exact.
Facem programele școlare, planurile, cadrul și așa mai departe și apoi ne uităm cum o rezolvăm cu profesorii. Pentru că e o problemă care sigur se poate rezolva. Deci se pot face niște reglaje, din nou, niște discipline transdisciplinare care se poate fi predate de mai mulți profesori și așa mai departe.
Da, e absolut incredibil. Adică este ca și cum, nu știu, șoferii de autobuze ar spune, băi, ne e greu să ne trezim în fiecare dimineață la 4 ca să fim la ora 5 pe traseu pentru cei care lucrează foarte devreme. Nu faceți voi programul de lucru peste tot în țara asta de la 10 ca să venim și noi la 8 la muncă. Trebuie să te adaptezi la client, adică dacă înțelegem că în sistemul de educație clientul, personajul principal este elevul, este copilul ăla care trebuie să progreseze, așa trebuie să construiești, nu trebuie să faci exact ceea ce spui tu, păi ce facem cu normele profesorilor, lucrați, rezolvați ulterior problema asta, sigur că oamenii au niște drepturi și trebuie să te uiți și la ei, dar prima dată este să rezolvi problema clientului, elevilor, pentru ei ești acolo. De-aia există școlile astea. De-aia sunt finanțate școlile per cap de elev. Și asta aș vrea să vorbim. E normală finanțarea asta per cap de elev? Pentru că ea are o mulțime de efecte negative care nu sunt tratate absolut deloc. În general, copiii sunt trecuți clasa chiar dacă nu fac față cerințelor minimale. Doar ca să îi avem la număr și să ne luăm banii. Asta e unul dintre efecte, dar care ar mai fi?
Da, clar. Deci finanțarea aceasta per capita are multe probleme și în general țările din Uniunea Europeană, există țări care au un sistem similar, însă nu e singura sursă de finanțare. Deci au și finanțare per capita și un alt tip. Pe noua lege a educației, nu mai știu sigur dacă s-a păstrat, dar cred că s-a introdus și o finanțare per școală, nu doar finanțarea pe lângă finanțarea per capita. Însă problema principală cu acest sistem de finanțare era că lua practic de la școlile mai mici, școlile din rural, pentru că în rural în general ai școli mai micuțe,
exact,
cu elevi mai puțini.
Ar putea să nu umpli o clasă, poți să ai o clasă a întâi, nu știu, mai numai cu 12 copii.
Există și învățământul simultan și toate aceste cazuri. În timp ce în urban ai în general școli mult, mult mai mari și chiar există cazuri în urban, chiar mă gândesc la județul meu Constanța, unde unele școli, tocmai ca să poată să ia mai multă finanțare per capita, au desfințat biblioteca, au desfințat sala de sport ca să mai facă două săli de clasă și să bage acolo elevi, să mai aducă un profesor ca să mai ia niște bani.
Da, din lăcomie. Știu, am auzit la radio un caz de școală care lucrează în trei schimburi, tot din motivul ăsta, evident. Hai să luăm foarte mulți bani, a ajuns ora să fie de 35 de minute, pauza de 5 minute, doar ca să-i aglomereze. Și într-o sală de clasă, de lungul zilei, intră trei generații sau trei clase diferite. Mi se pare de noaptea minții să faci asta uitându-te la bani în loc să te uiți la experiența celor copii și la ce reușești să prestezi pentru ei. E foarte complex. Bun, hai să zicem așa. Odată ar trebui să comasăm materiile și să le construim în direcția să aibă copilul ăla informație utilă cu care să descurce în viață, să nu mai memoreze toate prostiile de care nu are neapărat nevoie. Eu mă uit în urmă și mă gândesc că am făcut liceu de matematică informatică. Eu nu mai știu nimic din derivate, trigonometrie, asta numai să mă refer la matematică. Și chiar nu cred că îmi trebuie. De ce a trebuit să trecem prin toate lucrurile astea și de ce continuă să se predea treaba asta, chiar nu înțeleg. Pe când lipsesc foarte multe lucruri care ar trebui să fie folositoare în viață. Și uite, unul dintre exemplele cu disproporția între materii este că se studiază foarte puțin sau deloc educație civică, cât de important este să fim cetățeni, să ne uităm și la ceilalți, logică, economie, să știi să lucrezi cu banii, să știi să-ți negociezi un salariu, să știi să-ți faci niște, să-ți pui niște bani deoparte, să știi cum să investești, să știi când să cumperi o casă, cum să-ți cumperi o mașină, cât buget poți să aloci, nu știu, pentru distracție în oraș dintr-o sumă pe care o ai. Toate lucrurile astea sunt mult mai importante, poate, decât a memora niște capitale de nu știu, de țări, a ține minte cât de lung este un fluviu sau a reuși să reproduci niște formule chimice în desene foarte complicate, nu?
Da, și aici tocmai asta e problema, pentru că riscăm să o dăm cumva în două extreme și școala nu reușește să găsească balansul în aceste două. Școala trebuie să cultive și cunoaștere.
Sigur.
Să aibă o anumită cultură generală, să învețe niște informații, însă întrebarea e de ce cultivă școala acea cunoaștere? Pentru că prin acea cunoaștere deprinzi competențele. Uh-huh. Cunoașterea trebuie să ducă la competențe. În România cunoașterea nu duce la competențe. De asta avem rezultate atât de slabe la testele PISA. Pentru că examenele noastre, curicula noastră nu este axată pe gândirea logică, pe aplicarea cunoștințelor pe care le deprinzi. Inclusiv la exercițiile de matematică care se dau la testele PISA, care sunt mult mai aplicate, însă mult mai practice, elevii din România nu reușesc să le rezolve. Tocmai pentru că chiar dacă ei poate au formula necesară de la ora de matematică, ei nu reușesc să o aplice într-o situație reală.
Dar nu înțeleg utilitatea ei concretă. Despre
exact.
Asta e vorba. Uh-huh. Și atunci schimbarea asta ar trebui să fie, nu? Să luăm knowledge, adică informația asta, dar să le arătăm concret cum funcționează în practică. Pentru că, într-adevăr, așa cum spui tu, de aia ies prost la testele PISA. Tu că ești pus într-o situație, nu știu, ai 7 kilograme sau ai 7.000 de lei, trebuie să îi împarți pe mai multe categorii astfel încât să rezolvi nevoile tuturor celor din familie. E mult mai simplu și e o problemă de matematică, să împarți suma aia în funcție de anumite criterii. Dar ei nu știu cum s-o aplice pentru că au memorat niște formule a căror utilitate practică n-au înțeles-o. Nu se exersează treaba asta.
Exact. Exact asta. Asta e și problema principală, dincolo de modul în care e structura curriculumului, este și ce se întâmplă și cum aplică cunoștințele. Și aici vorbim de mai mulți vinovați. Primul rând, cum am zis mai devreme, planurile cadru, programa școlară, modul în care sunt făcute manualele, modul în care sunt structurate examenele. Și aici o să pun foarte mult accent pe asta. La examenul, din fericire, la examenul de evaluare națională s-a realizat o schimbare. Dacă înainte era mult mai axat pe a memora pe de rost niște comentarii și a le scrie, acum, dacă ne uităm pe evaluarea națională la limba română, e puțin mai similară cu un model de test PISA. Însă, ce nu s-a întâmplat? Copiilor li s-a lăsat același timp de rezolvare, de 2 ore, chiar dacă ei acum au 2 texte la prima vedere pe care trebuie să le citească, să înțeleagă, să răspundă la niște întrebări pe baza lor. Și acum, ce se întâmplă la clase? Copilul, chiar dacă poate știe să rezolve exercițiile respective, deci știe să citească un text, să răspundă pe niște întrebări pe baza lui, e alfabetizat funcțional, copilul stă și lucrează sute de teste, tocmai ca să acele exerciții devină un automatism, ca să poată să se încadreze în timpul examenului. Uh-huh. Și acolo nu mai vorbim de învățare, de a testa niște abilități. Aceste teste, aceste examene naționale nu mai testează cunoștințele pe care le ai și deprinderile pe care le ai, ele testează cât de bine știi să rezolvi subiectul. Câte subiecte, și la matematică, câte subiecte ai rezolvat înainte, câte subiecte la română ai rezolvat înainte, uh-huh. Pentru că odată ce rezolvi 50-100 de subiecte, e imposibil să nu le faci rapid. Și
tu spui că se cultivă un automatism în loc de să se cultive o modalitate de gândire.
Exact.
Adică în loc să te ajute să îți crești capacitatea de a gândi, te ajută sau te forțează să devii robot.
Exact. Și aici, ca să revin la o altă problemă, s-au realizat niște testări la nivel internațional, pe cele mai mari teste la nivel internațional, da? E SAT-ul din America, pe elevii care au făcut programul din Anglia, A-Level, și e și sistemul de bacalaureat internațional, IB. Și s-a constatat că acei elevi au ajuns mai departe, erau cei mai pricepuți, cei mai dezvoltați din punct de vedere al gândirii și, în general, cercetătorii consideră că acest sistem IB este cel mai dezvoltat, tocmai pentru că ei au fost evaluați bazat pe mai multe criterii, nu doar pe un test, pe un examen, ci au fost evaluați, au avut, nu știu exact pe de rost cum funcționa sistemul, însă au și în timpul anului de făcut niște lucrări, niște eseuri, sunt evaluați, au și niște portofolii, au prestația de la clasă, o evaluare a profesorului, deci avem nevoie de metode mai largi de evaluare a copiilor. Nu mai e suficient doar un examen pe care îl dai odată și
asta. O zi proastă, poți să fii răcit, poți să fii emoționat în ziua respectivă și cumva e deformată evaluarea.
Exact, exact. Înainte la evaluarea națională se puncta și, la admiterea la liceu, se puncta și o parte din media din 5-8.
Da.
A fost, inițial mi se pare că a fost 50 sau 40%, s-a scăzut treptat la 20% și apoi s-a eliminat complet. Uh-huh. Pentru că unii părinți, unii reprezentanți ai elevilor au considerat...
Sistemul învățase s-o falsifice.
Exact. Da?
Părinții aveau grijă de domnii profesori, să le mai cumpărăm un cadou, să-i dea note mari copilului meu, chiar dacă nu neapărat le merită, pentru că îi creez șanse mai mari ca să intre la un liceu mai bun într-un mod artificial.
Exact. Și pentru că, dacă nu mă înșel, acum 2 sau 3 ani s-a făcut, Ministerul Educației a scos niște informații legate de notele pe care elevii le luau la anumite ore, uh-huh, mediile elevilor, și mi se pare că 90-99% din elevi aveau media, toți, media 10, la muzică, desen și religie sau o chestiune de genul. Uh-huh. Deci nu existau decât foarte puține. Erau niște cifre extraordinare, peste 90%, ceea ce clar trebuie să-ți dea de gândit. Deci erau acele materii care au 1, 2, 3 ore pe săptămână. Toți elevii erau notați cu note foarte mari și, uh-huh, asta nu e cumva un reproș sau o generalizare. Pur și simplu, statistic, ministerul ne-a arătat asta.
Da.
Apoi erau acele materii la care poate notele erau umflate. Și aici venim la încă o problemă. În România, în perioada legii 1, vechii legi ale educației, nu au existat niciodată standarde de evaluare. Deci să existe niște standarde metodologice
naționale
prin care se explice. Un elev de nota 7 la matematică în clasa A5 trebuie să arate așa, să aibă următoarele deprinderi. Pentru că aici vine și întrebarea, care e diferența dintre o notă de 9 și 10? Care e diferența dintre o notă de 5 și 7 la o anumită materie? Și fiecare profesor o să aibă un răspuns diferit, dar de cele mai multe ori răspunsul o să fie, păi, în funcție de câte exerciții a rezolvat pe testul pe care l-am dat la clasă. Nu vorbim de o imagine de ansamblu, care e diferența dintre ei în termen de competențe, ce știe el să facă, ce nu a înțeles celălalt.
Da. Uite un lucru pe care noi când suntem în zona de angajatori, îl așteptăm foarte tare de la oameni. Să fie capabil să colaboreze și să comunice. Și dacă mă gândesc la experiența mea din școală, nu am învățat niciodată să lucrăm în echipă. Întrebarea mea este, s-a schimbat ceva în direcția asta? Voi aveți ore și proiecte și, nu știu, materii în care sunteți învățați să colaborați, să lucrați în echipe, să vă asumați diverse roluri, să vă completați într-un proiect? Sau încă nu am descoperit treaba asta în școală?
Din fericire, sunt din ce în ce mai mulți profesori care dau exerciții de lucru în echipă, fie la clasă, fie pentru teme în școală. Deci aici...
Dar asta e o inițiativă a lor, nu este exact. O chestie sistematică.
Deci vorbim de o chestiune mai degrabă de profesor, de o chestiune bună care vine de la firul ierbii, dar nu e vorba de ceva promovat la nivel sistematic. Există, dacă nu știu, acum, la gimnaziu există o materie educație socială, care are este în fiecare an de gimnaziu, spre deosebire de vechea educație civică care era doar 2 ani și în fiecare an are o anumită tematică și dacă nu mă înșel, într-un an are o tematică de tip dezvoltare personală sau are o denumire, nu o știu exact acum pe moment, și acolo se mai discută astfel de aspecte. Mai sunt profesori dirigenți care la orele de dirigenție abordează astfel de teme. Însă nu e neapărat ceva promovat de la nivel sistemic aici. Pe proiecte am văzut o creștere în ultimii ani, deci din ce în ce mai mulți profesori dau ca teme proiecte în echipă, însă din păcate e și cumva un dus și întors cu aceste proiecte. De ce? Pe lângă fapt, ok, copiii lucrează în echipe, e foarte bine, deprind alte competențe, de cele mai multe ori prin aceste proiecte date la clasă se și încurajează plagiatul și aici revin la încă o problemă. Într-adevăr, e o problemă că avem politicieni care plagiază, avem plagiat la nivelul universităților, însă pentru a rezolva total această problemă avem nevoie de a descuraja o cultură a plagiatului încă din clasele mici, deci elevii să înțeleagă atunci când au un test că nu e bine să copieze, nu pentru că ok, nu e ok că spun notă mică, ci pentru că acest copiat are niște consecințe morale. Ce se întâmplă la liceu? Elevilor li se dau niște referate, proiecte să le facă, însă ei nu sunt învățați reguli de citare. De cele mai multe ori aceste proiecte și referate sunt un copy-paste făcut de pe internet, nu sunt învățați care pot fi consecințele unor astfel de acțiuni. Ar fi interesant și cred că ar fi foarte posibil ca să fie introdusă în programa de limba română, de exemplu, o lecție. E o lecție, nu ocupă mult timp, da? O lecție despre reguli de citare în clasa A, 9, A, 10. Fie învățați copiii cum să citeze, pentru că ei după ajung la facultate în anul întâi, au acel curs de etică, li se dau și de la profesorii universitari. Ai o temă, ai un referat, ai o cercetare de făcut și profesorii universitari se miră. De ce nu știu copiii că trebuie să citeze, să pună ghilimele? Cum de nu știu? Nu i-a învățat nimeni în 4 ani de liceu? Și răspunsul e că nu i-a învățat.
Tot voi, împreună cu Salvați Copiii, faceți anual un studiu legat de intențiile sau de modul în care copiii își văd viitorul. Și cifrele care ies de acolo sunt îngrozitoare din perspectiva dorinței de a pleca din țară.
Da, e un studiu, am fost anul acesta sau întregul, la o lansare a acestui studiu de către Salvați Copiii și dacă nu mă înșel, peste 50% din copiii români spuneau că vor să plece din țară.
Da, asta este.
Și aici vorbim de mai multe probleme. În primul rând, sunt mulți copii care au rude plecate în străinătate. Normal, vor să fie iar aproape de familie, aproape de părinți, de bunici, unchi și așa mai departe.
Asta e o motivație.
E o motivație. Însă, una dintre probleme principale este următoarea. Poate fi și interacțiunea cu instituțiile publice din România. Și aici multă lume spune, ok, ce interacțiune au copiii cu instituțiile publice? Prima interacțiune cu o instituție publică și cu un serviciu public în România pe care copiii o au este cu școala.
Școala, exact.
Credeți că școala din România e o interacțiune care să te motiveze să rămâi în țară pentru majoritatea copiilor? Din păcate nu este.
Și cumva tu crezi că interacțiunea asta este neplăcută cu instituția sau și cu componenții instituției? Pentru că de foarte multe ori e posibil să ai niște profesori pe care să-i iubești, care să lucreze cu drag, care să te inspire. E o treabă legată de persoane, de de componenți sau e o treabă legată de sistem în sine, de faptul că te simți ignorat, simți că nu ești servit cum trebuie, simți că sunt construite absurd foarte multe lucruri, simți că te abuzează din perspectiva asta cerințelor. Care ar fi interpretarea aici? De unde vine treaba asta de neplăcere clară legată de școală?
Cred că puțin e vorba din ambele, pentru că într-o măsură trebuie să înțelegem că o echipă este formată din indivizii din ea.
Da.
Echipa acestui sistem de educație e una mult mai mare, vorbim
formată din mii profesori, da.
Și din mai multe departamente, da, vorbim de departamentul Ministerului Educației, de profesorii din școala X, profesorii din școala Y. Și aici o să revin puțin și la greva profesorilor. Cred că lumea deja știe că eu am fost unul dintre susținătorii fermi ai faptului că profesorii merită salarii decente. Poți să spui și să crezi că profesorii merită salarii decente și în același timp să spui cu tărie și să crezi că există la momentul actual profesori care nu au ce căuta în învățământ. Exact. Există profesori care abuzează copiii verbal, uneori și fizic. Există profesori care nu au competențele necesare să predea. Există profesori care nu au empatia necesară,
exact.
care predau poate în scârbă, care nu reușesc să relaționeze cu copiii și așa mai departe. Dar în același timp în care recunoști, ok, sunt acești profesori care nu au nicio treabă cu învățământul și fac de rușine pe ceilalți profesori care sunt profesori exemplari, trebuie să te gândești cine le-a permis lor să stea la catedră, cine le-a permis lor să ajungă profesori, cine le permite să fie în continuare profesori. Și aici vorbim revenim la altă problemă. Modul în care sunt formați profesorii, modul în care ei sunt, în care se titularizează, în care ajung pe posturi și așa mai departe. Și această problemă, tocmai din acest motiv am solicitat să crească salariile profesorilor. Nu pentru că profesorii sunt foarte buni și merită salarii mai mari, deși și asta e adevărat, există profesori foarte buni, dar și pentru că există profesori foarte slabi care nu au ce căuta în învățământ. De ce? Ca să aduci profesori noi, care să fie mai buni, care să îi înlocuiască pe aceia care nu au ce căuta, ai nevoie să creeze o competiție.
Să-i atragi pe mai mulți, venituri mai bune.
Exact. Să atragi oamenii competenți și să creezi o competiție. Exact. Acolo unde nu există competiție, nu reușești să faci o selecție. Care sunt cei mai buni, care nu sunt cei mai buni.
Vedem asta de fiecare dată, în fiecare an sunt trimiși foarte mulți suplinitori care n-au nicio legătură cu materiile respective și cu domeniul educației. Sunt oameni care nu și-au găsit altceva de lucru și devin învățători sau profesori și e o nenorocire că asta se întâmplă. Înțeleg ce spui și eu sunt de același principiu. Cred că educația ar trebui să fie probabil cea mai bine plătită bucată din societate, pentru că ea fabrică nu doar viitorul, ci ne dă tuturor competențele care să ne facă valoroși în piața muncii. De acolo pleacă totul. Bun, voi sunteți o generație care a crescut cu aceste chestii în mână. Sunteți foarte digital, foarte diferiți de generațiile anterioare. Cum vezi tu viitorul tău personal și al colegilor tăi legat de tehnologia asta care e tot mai prezentă în viața noastră, de inteligență artificială, de automatizare? Aveți o teamă? Aveți o incertitudine? Aveți o, cum să spun eu, sau sunteți foarte optimiști, pozitivi, lipsiți de griji?
Cred că cumva depinde despre ce sector vorbim, de fiecare copil, cum o percepe, însă un lucru e clar, o să dispară anumite joburi. O bună, poate chiar o bună parte din joburile la care noi acum visăm nu o să mai existe, dar o să apară altele noi. Ca noi să putem să ne adaptăm la aceste joburi noi, avem nevoie de anumite deprinderi universale. Și vorbim de ceea ce înseamnă soft skills, de abilitate de a învăța să înveți.
Învăța continuu.
Exact, gândire critică și așa mai departe, pe care din păcate școala nu le...
Creativitate.
Exact, creativitate și așa mai departe. Deci,
exact.
Pe care, din păcate, școala nu le cultivă.
Deloc.
La momentul actual, școala din România, din multe puncte de vedere, pregătește tinerii pentru un viitor care nu o să mai existe sau care nu mai există deja. Și asta e o problemă gravă. Deci, cumva o să fie estimez că în următorii ani va fi vorba de un survival of the fittest, cine se adaptează va fi bine, cine nu reușește rămâne în urmă, dar într-o anumită măsură, până la urmă, toate lucrurile astea se vor rezolva în timp, dar pentru a avea o tranziție mai lină către această lume nouă a inteligenței artificiale, a tehnologiilor noi, avem nevoie de o școală care să cultive mult mai mult competențe, nu neapărat cunoștințe. Competențele pleacă de la cunoștințe, dar la momentul actual competențele nu prea există. Asta e problema.
Da. Uite, un alt lucru care este rușinos și sinistru este sistemul ăsta al meditațiilor. Mă întâlnesc cu foarte mulți prieteni, foști colegi, părinți în general, care îmi spun că ajung să-și mediteze copiii sau să-i trimită la consultații sau cum se numesc, la 5-6 materii, ca să poată să treacă clasa, nu ca să facă, nu știu, să meargă la olimpiade. Cum percepi tu treaba asta? Cât e de profund sistemul ăsta care generează venituri suplimentare pentru foarte mulți componenți ai sistemului? Avem inclusiv un domn pe care îl plătim de 9 ani în cea mai înaltă funcție din stat, care așa a făcut avere, da? Din într-o industrie a meditațiilor, sau mă rog, așa spune dânsul, că nu putem verifica. Cât e de profundă treaba asta?
Când vorbim de meditații, vorbim de un sistem de educație paralel, care se desfășoară de multe ori ilegal și nefiscalizat, pentru că sunt foarte puțini profesori care au PFA, au SRL ca să facă meditații. De un sistem de educație paralel care funcționează pentru că sistemul de educație nu funcționează. Și într-o măsură sistemul meditațiilor este condiționat de proasta funcționare a sistemului de educație public. Și aici, ca să revin la un alt fenomen în România, acum câțiva ani, acest fenomen era bine răspândit, medicii de familie care aveau și un cabinet privat și atunci când te duceai la medicul de familie, te trimiteau la cabinetul privat, uneori chiar unul lângă altul, deci în același bloc am și cabinetul public și cabinetul privat.
Exact, e o formă de a jefui într-un fel banul public, nu?
Da, da, și aici, ca să revin, ce ar putea fi o soluție la această problemă a sistemului meditațiilor? Și aici e important să ne uităm și la învățământul privat. Învățământul privat este tot o formă de serviciu public care e asigurată în alte condiții, în niște condiții legale. Deci, ok, ai constatat că copilul la școală nu învață ce trebuie, are nevoie de mai mult și ești dispus să plătești pentru acel mai mult, ia-ți copilul, du-l la o școală privată. Nu îl ține la două școli în paralel, la școala de stat, și îl mai duci și la o școală privată care funcționează din multe puncte de vedere.
Acasă la profesor, da.
Acasă la profesor. Și e nevoie ca învățământul privat să se extindă, nu pentru că învățământul privat ar fi soluția la toate problemele din învățământ, pentru că o problemă pe care sistemul de învățământ privat nu o soluționează este sunt inegalitățile din sistem.
Și accesul celor care nu-și permit.
Exact. Dar pentru că sistemul de învățământ privat poate să ne dea o imagine mai clară asupra finanțării educației. De ce? Când o să ai o școală privată la care un profesor are un salariu foarte mare, pentru că așa
foarte bun, să foarte zicem bun, nu bun, foarte mare, dar un salariu decent,
acei profesori o să-și dorească să se ducă către
așa,
privat.
Și atunci poți să iei din mediul privat niște standarde, să zici, uite, ca să avem un profesor bun de matematică, ar trebui să-i dăm, nu știu, 10.000 de lei sau 12.000 de lei salariu.
Ai un termen de comparație pe care la momentul actual de ani de zile, statul nu îl creează.
Întrebarea mea este, 1. Crezi că sistemul privat, așa cum îl cunoști tu, din ce vorbești cu colegii tăi, reușește să facă aceste competențe, să cultive la copii mai bine lucrurile astea de care vor avea nevoie în viață ca să se descurce? Arată treaba asta?
La momentul actual, în România sunt încă puține școli private, dacă ne uităm la numărul lor. Și nu sunt neapărat școli private diverse. E important să fie mai multe, mai diferite, mai unele care oferă diferite, opționale, diferite și așa mai departe, ca să putem să avem și o competiție între ele și să avem o alternativă la sistemul public. Pentru că acum acele alternative există și sunt tot inechitabile, doar că la momentul actual ele se desfășoară într-un context ilegal al meditației.
Deci tu nu poți să spui că acum școala privată reușește mai bine decât școala publică să genereze aceste competențe.
Nu. Și în multe cazuri nu. Dar e important ca ele să existe.
Sigur. Deci, cumva se întâmplă treaba asta pentru că și școala privată lucrează după aceeași programă sinistră și depășită de realitate?
Într-o anumită măsură, da, au apărut. Există în România și școli private care funcționează după alte programe școlare din alte țări.
De afară.
Uh-huh. Da? Dar nu e chiar... încă nu... Nu vorbim de o industrie care se fi dezvoltat destul.
Aha, ca deci să încă n-a atins maturitatea ca exact. Să tragem concluzii.
Exact.
Dar de bună e bună.
Depinde de școală. E ca și
înțeles. Să ne întoarcem la meditații. Ce rezolvă meditațiile astea? Rezolvă nevoia copilului de a avea aceste competențe care să-l ajute în viață? Sau de fapt doar rezolvă nevoia copilului de a-și lua acele examene, adică de a corespunde unor cerințe absurde ale unui sistem?
Nu. Deci, în general, meditațiile sunt făcute pentru examene. Sunt foarte exact. Puțini părinți, copii și așa mai departe care se duc la meditații pentru competențe. Deci, știu istorie, îmi place de la școală, dar vreau să mai leg niște noțiuni, vreau să-mi iau o oră de două de meditații. Și de multe ori, profesorii nici nu acceptă astfel de meditații, pentru că ei vor un copil pe care știu că pot să-l ia din septembrie până în vară să îl învețe
adică să
pentru examen.
Adică să aibă regulat și să aibă un program îndelungat cu el, să aibă un client legat de el pentru o perioadă mai lungă.
Exact.
Poate mulți dintre profesorii care dau meditații nici n-ar fi capabili să facă, nu știu, 2-3 ore cu un copil isteț să vorbească despre, nu știu, lucruri suplimentare pe care el ar vrea să le descopere. Deci cumva și sistemul de meditații nu este altceva decât tot un lucru sinistru din care copilul neapărat câștigă.
Care e alimentat de salariile slabe ale profesorilor, de eșecul sistemului public de învățământ, dar și de modul în care se realizează evaluarea în sistemul de învățământ. Și aici o să mă axez mult pe clasa 8-a, pentru că aici vorbim de o discuție care s-a aprins în ultimii ani. Ministerul Educației a propus și s-a aprobat prin noua lege a educației ca elevii de clasa 8-a să susțină, în loc de un examen de evaluare națională, să susțină două examene. Cel de evaluare națională și să mai susțină unul de admitere la unele licee, în general liceele cele mai bune din județ, ca să intre acolo. Și aici nu vorbim despre o testare mai bună a elevilor. De ce? Cum au argumentat ei? Că elevii se duc, dau examen la matematică și română, dar ei nu știu fizică după și e tras liceul în jos și așa mai departe. La aceste licee foarte bune, din totdea foarte bune, pentru că nu-mi place noțiunea de liceu bun și liceu slab, cred că toate liceele...
mai bine văzute, să zicem, da, liceele... mai cunoscute.
Exact. La aceste licee mereu s-a intrat în general cu medii peste 9,50, peste 9, medii foarte mari. Ce se întâmplă? Elevii care intră acolo, o bună parte din ei sunt elevi care vin din familii înstărite, care au plătit mulți bani pe meditații, care se duc la liceu și de multe ori plătesc în continuare bani pe meditații. Și aici, ca să dau un exemplu din Constanța, discutam cu niște copii, sunt copii în Constanța, la unul din cele mai bune licee, care fac meditații la matematică în fiecare an de liceu, în fiecare an de școală, din clasa a 4-a până în clasa a 12-a. În clasa a 4-a, pentru că școala respectivă dă examen și în clasa, ca să intri clasa a 5-a, chiar e cumva o situație legală puțin dubioasă acolo, fiindcă nu sunt niște examene reglementate. Apoi fac în a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, ca să aibă note mari în fiecare an la clasa a 8-a. Și practic se creează niște realități false. De ce? Pentru că la examenele naționale vedem niște note foarte mari de la aceste licee, de asta ele de multe ori ajung să fie finanțate mai bine de autoritățile locale, pentru că au medii foarte mari, dar de fapt aceste medii nu reflectă realitatea, nu reflectă ceea ce se întâmplă în interiorul școlii, pentru că foarte mulți din acei elevi fac meditații și de fapt nu mai e vorba de prestanța profesorului de la clasă sau prestanța liceului, e vorba de prestanța unui sistem paralel.
Eu mă întreb, un copil care face meditații, cam câte ore muncește într-o zi? Pentru că are probabil la școală 5 ore, 6 ore, în medie, nu? Dacă ești la liceu sau, mă rog, de la clasa 5 în sus, poți să ai 6 ore în mod curent, în fiecare zi. Da? Ore de școală. Probabil mai ai nevoie de o oră sau două să-ți faci niște teme, da? Asta înseamnă că deja ai 8 ore cât lucrează un om, un adult, Și mai trebuie să mergi la meditații la 2-3 materii, de 2-3 ori pe săptămână, și asta înseamnă încă niște, nu știu, 2 ore pe zi.
Da, deci există copii care ajung să petreacă 8-10 ore pe zi doar lucrând pentru școală. Și vorbim de un program mai lung decât programul unui adult.
Exact.
Și asta pornește tocmai de la presiunea pe care o punem pe ei prin aceste examene naționale, care sunt o singură dată, care îi evaluează dintr-un singur punct de vedere, nu se uită și la alte aspecte ale prestanțelor școlare, și care au o miză mult prea mare pentru vârsta lor. Și aici, din nou, mă întorc la examenul de clasa 8-a. Există, cred că, 2 sau 3 țări în Uniunea Europeană care mai fac un astfel de, fac trecerea la liceu prin examen. Restul țărilor au diferite portofolii de orientare vocațională și copiii sunt repartizați sau ajung la un liceu în baza vocației lor, nu neapărat în baza unui examen, unei note. Această repartiție pe note e păstrată pentru facultate, când ai deja 18 ani, 19 ani, nu pentru un copil de 13-14 ani. Deci tocmai modul în care evaluăm elevii a creat acest sistem de meditații. Și dacă vrem să schimbăm sistemul de educație, trebuie să pornim de la schimba ceea ce evaluăm și apoi și la schimba cum evaluăm. Exact. Ambele trebuie schimbate.
Ariana, vreau să te întreb, dincolo de școală, care vedem cât de mult vă servește, pentru cei dintre voi care reușiți să păstrați ritmul cu viața, cum învățați? Tu, de exemplu, de unde înveți? Ce faci tu în afara școlii, ca să ajungi să gândești cum gândești și să te exprimi cum te exprimi, care, lucruri care sunt, încă o dată spun, admirabile. Eu sunt încântat să port discuția asta și să văd un tânăr de 19 ani cu o gândire atât de structurată, atât de matură și cu un vocabular atât de bun, pe care nu ți-l dă școala. Sigur, nu de la școală ai învățat să gândești cum gândești. De unde înveți? Ce faci?
Dincolo de învățat pentru școală, pe care încerc să-l mențin totuși la un nivel înalt, și nu învăț neapărat pentru multe, învăț pentru mine, pentru că și ce învăț la școală mi se pare util într-o anumită măsură, și am norocul, eu din fericire sunt în caz fericit, am profesori foarte ok la clasă, îmi place și foarte mult să citesc, încerc să citesc o carte pe săptămână, cel puțin o carte la 2 săptămâni, și cred că asta mi-a dezvoltat destul de mult cunoștințele astea, dar îmi place să învăț din practică, deci multe lucruri pe care le-am învățat, le-am învățat făcându-le, confruntându-mă cu niște noțiuni pe care m-am chinuit să le înțeleg pentru că aveam nevoie de ele. Deci cred că cumva e nevoie de să reușești să faci un balans între cunoștințele teoretice și cele practice și să reușești să le legi. Și asta mi se pare că școala nu cultivă.
Și cărțile astea pe care le citești, cum le alegi? Dă-ne niște titluri, cine te îndreaptă către ele? Pentru că bibliotecile sunt uriașe, librăriile au o ofertă incredibil de mare. Cum alegi cărțile și pe cine te bazezi ca să faci alegerile bune?
De multe uneori fac și eu alegeri greșite, deci cred că îi se întâmplă.
Dai de cărți care
nu-mi plac, da. Primesc recomandări și de la prieteni și de la cunoștințe și de la oameni cu care lucrez, mai primesc cărți cadou și mă bucură foarte mult. Uneori pur și simplu intru în bibliotecă sau în librărie și mă uit pe ce cărți sunt și dacă e una care mi-atrage atenția, o cumpăr. Deci cred că găsești sau mai citesc articole, ce că sunt articole cu top cărți pe care trebuie să le citești. Sau poți să cauți și un subiect, acum vreau să învăț despre economie, cauți pe internet ce cărți să citesc pentru început ca să învăț despre economie și îți dă o serie de titluri de cărți. Deci
folosești mult YouTube, de exemplu, sau tot ce înseamnă conținut video, tutoriale, lucruri de genul ăsta, sau încă nu e ceva care să fie de interes pentru tine?
Da, mai folosesc YouTube, îmi place, mă mai uit la podcasturi, la videoclipuri, dar din păcate nu prea am răbdarea asta să stau să mă uit la tot videoclipul. Eu citesc destul de repede și cumva trec mai repede printr-un text dacă e scris decât dacă e video.
Asta este stilul tău de învățare.
Da, e stilul meu, dar depinde de la persoană la persoană. Deci am prieteni care nu suportă să citească text și iau audiobook și citesc audiobook și chiar acum cu inteligența artificială poți să faci, să folosești tot felul de unelte ca să faci să fie totul pe stilul tău. Deci există, sunt extensii de Chrome care îți fac textul audiobook automat ca să-l asculti. Sau eu am mai găsit extensii de tot cu inteligența artificială care îmi fac videoclipul, mi-l fac text ca să pot să-l citesc mai repede. Uh-huh. Sau, deci sunt, mi se pare că poți să găsești ceva ca să adaptezi orice material pe stilul tău. Dacă
că de bine de rău, cumva vezi, tehnologia îți oferă instrumentele pe care din păcate școala nu reușește încă să le ofere.
Da, da, așa este.
Asta este treaba. Da. Bun. Ariana, să știi că sunt convins că din 1000 de oameni care se uită la episodul ăsta, 999 ar vrea să te angajeze. În sensul că oricine ar putea să s-ar putea bucura de un astfel de un astfel de component al echipei care gândește în felul ăsta. Vreau să te întreb, ce așteptări ai tu de la un angajator? Tu și colegii tăi cu care interacționezi și vorbiți despre cărți și faceți lucrurile astea bune și învățați. Ce ar trebui, cum ar trebui să gândească un manager sau un proprietar de business și ca să te convingă să vrei să lucrezi pentru el sau cu el? Care ar fi lucrurile care ar fi importante?
Cred că ce caută acum foarte mulți tineri, dincolo de un salariu, de o remunerație decentă, care din păcate la mulți angajatori în continuare lipsește, cred că ceea ce caută acum foarte mulți tineri este flexibilitatea. Aha. Și foarte puțini angajatori au posibilitatea să o ofere, o flexibilitate clară, mai ales când vorbim despre studenți, despre tineri care în continuare vor să studieze sau să-și ia calificări, e nevoie de o anumită flexibilitate. Uite, azi te las liber că știu că ai examen, mâine te pun după amiază și așa mai departe, mâine poți să te pun online și foarte mulți tineri au început să lucreze online și preferă această alternativă pentru că e mult mai flexibilă.
Deci flexibilitate. Și asta înseamnă flexibilitate de program, flexibilitate de locație unde lucrezi, dar și flexibilitate în rol. Ți-ar plăcea să lucrezi aceeași funcție, aceeași meserie, sau ai vrea să ai posibilitatea într-o organizație să explorezi? Nu știu, aș vrea să săptămâna asta sau luna asta aș vrea să văd și ce lucrează colegii din departamentul celălalt. Ar fi atrăgător?
Cred că depinde, din nou, depinde de la persoană la persoană. Aha, foarte aha. Mult, dar mi se pare că la momentul actual, în generația tinerilor, sunt mult mai mulți tineri care își doresc și o flexibilitate de rol față de generațiile trecute. Deci dacă înainte, și România nu prea a fost așa pentru că am avut o schimbare de regim, dar dacă ne uităm la Statele Unite de la anii 60, 70, 80 până în 2000, la generația boomerilor, exista trendul acesta. Te duci într-o companie pe un post, rămâi acolo toată viața, avansezi în funcție, îți crește salariul și ai o viață bună. Acum, din păcate, și pentru că piața nu mai este la fel de stabilă cum era înainte, dar și pentru că cumva nevoile societății s-au schimbat, una că nu prea mai e mereu posibil să rămâi să faci același lucru mereu, tocmai pentru că tehnologia se schimbă, vremurile se schimbă, domeniile sunt flexibile, dar nu mai e nici neapărat plăcut. Deci vedem tineri care acum, dacă înainte nu aveau posibilitatea și trebuiau să se specializeze pe un domeniu, acum pentru că le este posibil să îmbine mai multe domenii, preferă să facă asta.
Ai zis de boomer și sunt multe glume și colegii mei mai îmi spun din când în când, ok, boomer. Vreau să te întreb cum vedeți voi, cum vezi tu și cei prietenii tăi generațiile anterioare? Cum vă raportați la ele? Ce e bun? Ce ar putea să fie mai bun în comportamentul lor, în modul în care comunicați și reușiți să schimbați idei și valoare?
Cred că în România, la momentul actual, se simte foarte puternic un conflict între generații, din păcate. Și cred că el, dincolo de faptul că el există la nivel social, el a alimentat și de media, și de presă, și de diferite persoane, diferiți formatori de opinie și așa mai departe. Și chiar astăzi, cred că citeam opinia lui a rectorului de la UBB, Daniel David, care, mi se pare, titlul articolului respectiv Cu declarația lui era că tinerii nu mai vor să muncească și se așteaptă să primească, poate să-și cumpere o casă din primul salariu sau tot felul de astfel de afirmații care sunt totuși foarte generale, duse puțin la extrem și tocmai menite să creeze o anumită polarizare între tineri și adulți, între tineri și generațiile anterioare. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult, o opinie pe care am citit-o pe subiect, e cea a lui Vasile Ernu, a scris foarte recent un articol în Libertatea tocmai despre conflictul între generații, unde explică foarte bine faptul că acest conflict între generații provine într-o anumită măsură și dintr-un conflict rural-urban. Faptul că vechiul sat, lumea din rural, e o lume care, din păcate sau din fericire, pentru că putem să...
Din ce te uiți, corect.
Exact. Începe să moară. Tinerii nu mai țin la acea cultură, nu mai țin neapărat la obiceiuri care înainte trebuiau făcute pentru că trebuie, care poate nu au neapărat o explicație rațională, dar care făceau parte dintr-o anumită cultură. Și tocmai de aici provine într-o măsură acest conflict. Și chiar era o carte foarte bună pe care am citit-o despre subiectul ăsta, dar nu mai știu exact cum se cheamă, dar vorbea tocmai despre faptul că există mai multe metode de a privi moralitatea. Că există persoane și, în general, asta văd la tineri, care privesc poate moralitatea doar dintr-o zonă de vătămare, de a nu răni pe cineva, în timp ce alte persoane, și asta o vedem la vechile generații, văd ca imoral și diferite acțiuni care pur și simplu poate rănesc tradiția sau rănesc loialitatea
unor
obiceiuri, unor cutume, exact. Și văd cutumele ca moralitate, în timp ce tinerii văd cutumele ca fiind pur și simplu cutume, niște obiceiuri, ok, le respect, nu le respect, nu pățește nimeni nimic. Deci avem un conflict între generații care provine din modul în care relaționăm cu cultura, cu valorile noastre, dar și din lipsa de comunicare care există între tineri și între generațiile anterioare.
Foarte mult îți mulțumesc pentru răspunsul ăsta, pentru că e exact ceea ce cred că ar trebui să asculte foarte multă lume. Domnul Adrian Stanciu spune la un moment dat, băi oameni buni, sunt diferențe de stil de viață pentru că sunt alte epoci pe care le trăim, dar de cele mai multe ori diferențele de opinii între generații vin din faptul că ăștia mai mici au o chestie care se numește tinerețe, pe care cu toții am avut-o. Adică și generația mea s-a certat cu părinții pentru că n-am mai respectat anumite lucruri așa cum le-au respectat ei. Și generația părinților mei a avut diferențe de opinii și de poziționare față de generația anterioară, care a avut alte obiceiuri și alte clișee de gândire. E normal să se întâmple treaba asta. Nu e vorba de zeți că sunt mai răsfățați, că sunt mai leneși, că sunt mai greu de structurat, că sunt, nu știu, se spune foarte mult despre asta. E adevărat, au un alt stil de viață, au un alt nivel de așteptări. Vin și se așează în societate într-un alt context. Generația mea a avut de muncit ca să aibă pită. Generația voastră, de bine de rău, pentru că țara asta stă mai bine economic, nu mai e nevoie să muncească ca să mănânce. Vrea să muncească poate pentru sens, vrea să muncească pentru, nu știu, a avea satisfacție, a avea bucurie, vrea să schimbe niște lucruri în jur. Altă motivație vine în cazul vostru. Ariana, îți mulțumesc tare mult. Mai am o singură întrebare. Care e viitorul tău? Cum îți faci planul? Ce visezi tu pentru tine? Pentru... Nu vreau întrebarea aia stupidă de la HR, unde te vezi peste 5 ani sau 10 ani, nu, ci cum îți gândești tu traseul mai departe?
Aici e o întrebare dificilă și pentru mine, pentru că încă fac niște alegeri unde să merg la facultate, ce vreau să profesez mai exact și așa mai departe, însă pe un termen mai lung, cred că îmi doresc câteva lucruri simple pe care și le dorește oricine. Să am o familie, să pot să ofer acelei familii o anumită bunăstare, deci să avem cu toții un trai decent. Dincolo de un trai decent, să putem să ne bucurăm de câteva experiențe împreună. Și aici la experiență mă refer, să pot să plec într-o vacanță cu copiii mei, să pot să-i duc la cinema să vadă un film, să pot să-i duc nu știu, la un parc acvatic vara, să-i duc la, eu sunt din Constanța, dar să-i duc la mare la bunici peste câți ani vor fi, să am parte de o împlinire profesională și să găsesc, să-mi placă munca pe care o fac, să am timp și să fac lucruri pentru mine, deci dincolo de o muncă remunerată, să pot să am și hobby-uri care nu sunt remunerate, și aici e foarte important și acest lucru, pentru că acum văd tendința la unii tineri dincolo de muncă să încerce să își remunereze și hobby-urile. Ok, îmi place să pictez, hai, dincolo de muncă, picturile pe care le fac să le și vând. Deci, chiar acum citesc și aștept să termin o carte scrisă de fostul ministru al finanței al Greciei.
Varoufakis.
Exact, da? Uh-huh. Economia explicată pentru fetiței mele. Da? Și acolo vorbește, chiar în capitolul pe care ieri l-am citit, vorbea despre cum munca pe care o facem începe să-și piardă uneori sensul din cauza remunerației. Și dă exemplu cu fetița lui, care a sărit în mare cât erau cu barca. Dacă îți spuneam că îți dau 5 euro ca să sari în mare, ai mai fi făcut-o cu aceeași bucurie? Deci e foarte important să ai activitatea de a munci, nu doar remunerat, să faci
pentru bucuria ta.
Exact, exact. Dincolo, cred că și munca remunerată ar trebui să-ți aducă o anumită satisfacție. E nevoie și de o muncă separată în viziunea mea și cred că asta ar fi, deci mi se pare că la un anumit nivel cu toții ne dorim același lucru, însă avem o viziune diferită despre cum ajungem acolo.
Ariana, îți mulțumesc tare mult. Cred că a fost episodul pe care l-am înregistrat, cred că avem peste 100 de episoade, dar este episodul care mi-a adus cea mai multă bucurie, pentru că am fost fascinat să descoper un om atât de înțelept, de matur, de responsabil, la o vârstă atât de fragedă. Îți mulțumesc tare mult.
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Și
dragii mei, sper că a fost un moment de inspirație și de energie pentru voi. Eu sunt în continuare fascinat. Sper că vă suntem de folos pe episoadele astea. Scrieți-ne, spuneți-ne ce am putea să facem mai bine și distribuiți conținutul ăsta dacă ați descoperit ceva care credeți că este remarcabil. Eu chiar cred asta. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!